จากวอชตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้หน่วยงานนานาชาติด้านอาวุธเคมีเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในซีเรียเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ใช้แก๊สพิษสังหารคนหลายสิบคนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกการเยือนลาตินอเมริกาเพื่อเตรียมตอบโต้ซีเรียหลังการใช้แก๊สพิษทำเนียบขาวกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีอำนาจในการไล่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ออกจากตำแหน่งได้คำแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนช่วยส่งสัญญาณการเปิดกว้างทางระบบเศรษฐกิจนะครับและมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO Facebook ขึ้นตอบคำถามต่อสภาอเมริกันและถูกกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในบริการของบริษัทหลังข้อมูลผู้ใช้หลายสิบล้านคนถูกนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตนอกจากนั้นแล้วข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินคุณภาพผู้สอนส่งท้ายด้วยช่วงคำในข่าวว่าด้วยเรื่องการกล่าวคำขอโทษในหลายรูปแบบที่มีความละเอียดอ่อนต่างกันครับกับหน่วยงานตรวจสอบการใช้อาวุธเคมีกล่าววันอังคารว่าจะส่งคณะทำงานลงพื้นที่ในซีเรียที่เมืองดูมาซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้แก๊สพิษสังหารคนหลายสิบคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมืองดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้เมืองหลวงกรุงดามัสกัสของซีเรียครับองค์กร OPCW หรือที่มีชื่อเต็มว่า Organization for Prohibition of Chemical Weapons กล่าวนะครับว่าการเตรียมลงพื้นที่นี้ตรงกับการที่มีข้อเรียกร้องโดยกลุ่มจากซีเรียและสหพันธ์รัสเซียให้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาในเรื่องนี้นะครับและที่สหรัฐครับทำเนียบขาวประกาศวันอังคารว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยกเลิกแผนการเยือนลาตินอเมริกาเพื่อเตรียมตอบโต้ซีเรียในเรื่องการใช้แก๊สพิษนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลของตนนั้นน่าจะประกาศว่ามีปฏิบัติการอย่างไรหลังจากที่ดำเนินการไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์แสดงให้เห็นว่าอเมริกานั้นมีพละอำนาจในการสยบความโหดร้ายที่เกิดขึ้นโดยที่เกิดขึ้นในวันเสาร์บริเวณพื้นที่ที่กลุ่มกบฏในซีเรียนั้นคุมพื้นที่อยู่ด้านตะวันออกของประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนนะครับนอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังได้ขอร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงมติในวันอังคารเพื่อที่จะสนับสนุนร่างที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ในประเทศซีเรียครับมติดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการโหวตสนับสนุนจาก9ประเทศและต้องไม่มีการใช้สิทธิ์ยับยั้งจากรัสเซียอังกฤษจีนและสหรัฐจึงจะมีผลบังคับใช้นะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียบอกครับว่าขณะนี้ยังไม่เห็นด้วยกับร่างที่สหรัฐนำขึ้นต่อคณะมนตรีความมั่นคงนะครับส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสได้กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ครั้งนี้และยังคงอยากให้มีรายงานที่ครบถ้วนจากหน่วยงาน OPCW เมื่อลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่ารัสเซียนั้นอยากที่จะยื่นต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงาน OPCW อย่างครบถ้วนก่อนที่จะมีมาตรการใดๆครับและที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ชื่นชมกาตาร์นะครับที่พยายามหยุดยั้งการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีครับโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหากาตาร์ว่าให้เงินสนับสนุนกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีขึ้นขณะที่ผู้นำกาตาร์ซึ่งก็คืออีเมียทามิมบินฮามาดอัลทานีนั้นเยือนทำเนียบขาวนะครับกาตาร์นั้นได้รณรงค์ให้มีการปรับ ปรามเรื่องการให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายเพื่อที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตาของสหรัฐและพยายามให้สหรัฐเชื่อมั่นว่ากาตาร์นั้นเป็นพันธมิตรของอเมริกาประเทศหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นร่วมกับผู้นำของซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการใช้มาตรการที่เข้มข้นต่อกาตาร์โดยย้ำว่ากาตาร์นั้นจะต้องจัดการกับปัญหาต่างๆเรื่องการให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและต้องลดทอนความสัมพันธ์ที่กาตาร์มีต่ออิหร่านด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในตอนแรกนั้นอยากครับให้มีการปิดกั้นทางเศรษฐกิจต่อกาตาร์แต่ว่าคณะทำงานของเขาพยายามโน้มน้าวให้เปลี่ยนใจเพราะว่ากาตาร์นั้นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทหารของสหรัฐนะครับโดยฐานทัพในกาตาร์นอกกรุงโดฮานั้นเป็นจุดปฏิบัติการสำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางครับผู้นำกาตาร์กล่าวว่าประเทศของตนนั้นจะไม่อดทนต่อบุคคลที่ให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายและจะร่วมมือกับสหรัฐที่จะหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวในภูมิภาคครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีสิทธิ์และอำนาจหากว่าต้องการปลดนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษออกจากตำแหน่งนะครับนายมูลเลอร์นั้นทำงานเรื่องการตรวจสอบความเชื่อมโยงของรัสเซียในการเมืองอเมริกันครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักคาบีแซนเดอร์ตอบคำถามนักข่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจหรือไม่ในการปลดนายมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งเธอบอกนะครับว่าได้รับคำปรึกษาต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญได้ย้ำว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจในการปลดนายมูลเลอร์ครับแต่ว่านักวิชาการด้านกฎหมายจำนวนมากนะครับกล่าวว่าหากว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องการทำเช่นนั้นจริงก็ควรกระทำผ่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมนายร็อดโรเซนสไตน์ซึ่งเขาเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่เห็นด้วยที่จะกระทำตามคำสั่งนั้นหากว่าเกิดขึ้นจริงนะครับนอกจากนั้นแล้วนักการเมืองทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันก็ได้เตือนนะครับว่าการกระทำเช่นนั้นของประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งผลร้ายต่อการบริหารประเทศของเขาประธานคณะกรรมการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐนายชาลส์กราสลีย์กล่าวครับว่าตนคิดว่าหากประธานาธิบดีทำเช่นนั้นก็เปรียบเหมือนการฆ่าตัวตายทางอาชีพในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายโรเซนสไตน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมนั้นเป็นตัวแปรหลักในเรื่องนี้หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนายเจฟฟ์เซชั่นขอถอนตัวออกจากการตรวจสอบรัสเซียแหล่งข่าวหลายคนกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่ยอมยกโทษให้รัฐมนตรีเซชั่นกรณีที่เขาถอนตัวจากเรื่องนี้และเมื่อวานนี้เองครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีเซชั่นระลอกใหม่โดยกล่าวว่าการถอนตัวของรัฐมนตรีเซชั่นในเรื่องการตรวจสอบบทบาทของรัสเซียในการเมืองอเมริกันนั้นเป็นความผิดครั้งสำคัญนะครับมาที่เอเชียกันบ้างครับในการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมโบอาวฟอรัมของจีนซึ่งมีฐานะความสำคัญเหมือนกับการประชุม World Economic Forum สำหรับเอเชียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พยายามผลักดันวาระการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ทำให้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าอาจจะเป็นความพยายามเปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐครับจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในการกล่าวปราศัยในที่ประชุมเศรษฐกิจโบอ่าวฟอรัมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้เอ่ยชื่อประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงหรือพูดพาดพิงถึงความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่กำลังก่อตัวขึ้นแต่อย่างใดแต่คำสัญญาของผู้นำจีนเรื่องการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจดูจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้านการค้าและคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนโดยตรงโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เอ่ยคำว่า open up หรือการเปิดตลาดถึง42ครั้งซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือจีนพร้อมเปิดรับการทำธุรกิจ ซึ่งก็ทำให้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นการชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างนโยบายการค้าของจีนกับสหรัฐนั่นเองครับผู้นำของจีนกล่าวในตอนหนึ่งว่าตนต้องการพูดอย่างชัดเจนว่าประตูของจีนนั้นจะไม่ปิดตัวลงแต่จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นและว่าแนวความคิดแบบสงครามเย็นและเกมส์การแข่งขันแบบแพ้ชนะนั้นเป็นเรื่องที่ล้าสมัยมากขึ้นทุกทีเพราะลัทธิการแยกตัวออกไปอย่างโดดเดี่ยวจะทำให้พบอุปสรรคและทางตันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยนะครับว่าจีนจะเริ่มใช้มาตรการเปิดตลาดที่สำคัญหลายอย่างในปีนี้ซึ่งก็รวมถึงการลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศด้วยขณะนี้จีนตั้งกำแพงภาษีรถนำเข้า 25% ในขณะที่รถยนต์ซึ่งจีนส่งออกไปขายในสหรัฐนั้นถูกเก็บภาษีเพียง 2.5% และประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ยกประเด็นเรื่องนี้มาโจมตีจีนด้วยนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังให้สัญญาว่าจะเปิดภาคการเงินของจีนและเร่งเปิดเสรีสำหรับธุรกิจประกันทั้งยังระบุว่าปักกิ่งจะปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในปีนี้เพื่อเร่งปราบปรามการละเมิดและผู้กระทำผิดด้วยและถึงแม้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาที่เฉพาะเจาะจงแต่ก็กล่าวว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจะมีขึ้นไหนไม่ช้าและจะเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยถึงแม้นักวิเคราะห์บางส่วนจะเห็นนะครับว่าคำมั่นสัญญาของผู้นำจีนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และยังไม่นับเป็นการผ่อนปรนหรือการยอมอ่อนข้อตามที่รัฐบาลสหรัฐคาดหวังแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนที่มองว่าคำประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะเพียงพอเพื่อผลักดันทั้งสองฝ่ายให้เข้าใกล้โต๊ะเจรจามากขึ้นได้โดยอาจารย์ซางยี่ฝานจากมหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong มองว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวถึงนั้นคือการค้าอย่างสมดุลของจีนซึ่งก็หมายถึงว่าจีนจะพยายามแก้ปัญหาการได้เปรียบดุลการค้ากับทุกประเทศไม่จำกัดเฉพาะกับสหรัฐเท่านั้นส่วนอาจารย์โอลิเวอร์รุยผู้สอนวิชาการเงินระหว่างประเทศที่สถาบัน China Europe International Business School ก็วิเคราะห์ว่าปัญหาขณะนี้มีความสลับซับซ้อนและไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการได้เปรียบดุลการค้าของจีนกับสหรัฐเท่านั้นแต่ยังรวมปัจจัยเรื่องการเมืองการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐรวมทั้งทัศนะท่าทีของสหภาพยุโรปก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้นายแลรี่คุดโลที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวคนใหม่ได้กล่าวไว้เมื่อหลายวันที่ผ่านมาว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังสร้างกลุ่มพันธมิตรของประเทศต่างๆเพื่อต่อสู้กับจีนในเรื่องการปฏิบัติด้านการค้าและคาดว่าสหภาพยุโรปก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรที่ว่านี้ด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะตระหนักในเรื่องนี้โดยได้แสดงท่าทีระหว่างการกล่าวปราศัยว่าเราควรเลือกเส้นทางของการเจรจาหารือไม่ใช่ความขัดแย้งและเลือกสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือไม่ใช่สร้างกลุ่มพันธมิตรในหนทางเดินใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA Thai เพื่อรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมชม Facebook Live สดๆและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washington ครับไปกันต่อที่อียิปต์นะครับศาลทหารของอียิปต์ตัดสินประหารชีวิตจำเลย36คนในความเกี่ยวข้องของพวกเขาจากการโจมตีโบสถ์คอปติกในอียิปต์หลายแห่งนะครับในคดีดังกล่าวมีบุคคลที่ถูกดำเนินคดี48รายในการโจมตีโบสถ์ของชาวคอปติกที่กรุงไคโรเมืองทันท่าและเมืองอเล็กซานเดรียในปีคริสตศักราช2016และ2017นะครับการโจมตีครั้งนี้มีการอ้างความรับผิดชอบโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยรวมกันแล้ว80คนนะครับคำตัดสินของศาลนี้จะต้องผ่านการพิจารณาอีกรอบโดยผู้นำกฎหมายศาสนาหรือแกนมุฟตีนะครับตามกฎของอียิปต์แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้นจะเป็นผู้ให้ความเห็นอีกรอบหากมีผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างไรก็ตามความเห็นของแกรนด์มุฟตี้นั้นจะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายครับและในช่วงข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก 428.9 ปิดที่ 24,408 S&P บวก 43.71 มาอยู่ที่ 2,656.87 Nasdaq เพิ่มขึ้น 143.96 ปิดที่ 7,094.3ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทและกับอีก18สตางค์นะครับครับและมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook นั้นขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาการของวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารโดยระบุว่า Facebook กำลังพยายามปรับปรุงเกี่ยวกับการนำข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้ไปใช้หลังจาก Facebook ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook 87ล้านคนถูกบริษัท Cambridge Analytica ดึงไปในการใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนรณรงค์หาเสียงให้กับคณะเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กถูกคณะกรรมการของวุฒิสภาสอบถามในหลายประเด็นตั้งแต่การรับมือกับข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปจนถึงเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับยังเกี่ยวกับหัวข้อนี้ครับนักวิเคราะห์ชี้ครับว่าผู้ใช้ Facebook ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียคือกลุ่มที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกบริษัท Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวไปใช้อย่างไม่เหมาะสมจำนวนมากที่สุดรองจากสหรัฐเนื่องมาจากความนิยมในแอปพลิเคชันตัวหนึ่ง ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาครับผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงมีรายงานมาจากไทเปและคุณสงวัชสุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับ Facebook ระบุนะครับว่ามีผู้ใช้ Facebook ชาวฟิลิปปินส์ราว 1,175,000 คนที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีที่บริษัท Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากชาวอเมริกันขณะที่ชาวอินโดนีเซียตามมาเป็นอันดับ3ที่จำนวน 1,100,000 คนส่วนอีกประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเวียดนามนั้นคาดว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ราว 427,000 คนมากที่สุดเป็นอันดับ9นะครับจากจำนวนผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกทั้งหมด87ล้านคนที่เชื่อว่าถูกดึงข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนักวิเคราะห์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ของฟิลิปปินส์เรนาโตเรเยสชี้นะครับว่าชาวฟิลิปปินส์นิยมใช้แอปถามคำถามส่วนบุคคลแอปหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาอเล็กซานเดอร์โคแกนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่บริษัท Cambridge Analytica ดึงไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนรณรงค์หาเสียงให้กับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณเรเยสเชื่อว่าฟิลิปปินส์ถูกใช้เป็นสนามทดลองในการดึงข้อมูลผู้ใช้ Facebook ไปเพื่อการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองระหว่างการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์เมื่อปีค.ศ. 2016ก่อนที่จะนำไปใช้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีเดียวกันและเนื่องจากฟิลิปปินส์คือประเทศที่มีผู้เสียหายมากที่สุดเป็นอันดับ2คุณเรเยสเชื่อนะครับว่าชาวฟิลิปปินส์สมควรได้รับคำตอบอย่างตรงไปตรงมาจาก Facebook ว่าเกิดอะไรขึ้นและทาง Facebook มีแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนที่อินโดนีเซียรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของอินโดนีเซียได้หารือกับฝ่ายวางแผนนโยบายของ Facebook สาขาอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหาทางรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นกันนะครับปัจจุบันมีชาวอินโดนีเซียใช้ Facebook ราว130ล้านคนถือเป็น 6% ของจำนวนผู้ใช้ Facebook ทั้งหมดทั่วโลกนะครับด้านอาจารย์อทินนาคาลัสโซจานีแห่งภาควิชาการสื่อสารมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในอังกฤษเชื่อนะครับว่าการที่มีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายจากกรณีนี้เป็นเพราะความนิยมใช้ Facebook ที่ขยายตัวตามจำนวนโทรศัพท์มือถือโดยเมื่อปีที่แล้วยอดขายโทรศัพท์มือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ100ล้านเครื่อง ตามรายงานของบริษัทวิจัยด้านการตลาด IDC นะครับสำหรับเวียดนามซึ่งคาดว่ามีผู้ใช้ Facebook ราว64ล้านคนจากประชากรทั้งหมด94ล้านคนนั้นแม้จะมีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ไม่มากเท่ากับเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าชาวเวียดนามมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกดึงข้อมูลไปใช้เนื่องจากลักษณะการใช้ Facebook ของชาวเวียดนามที่มักชอบโพสต์รูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวต่างๆอย่างเปิดเผยในโลกออนไลน์นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับช่วงข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องการใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินความสามารถของครูผู้สอนเชิญติดตามเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
เครื่องมือชิ้นใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้เรียกว่าฮูเบิร์ตนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจารย์และการสอนในรูปของห้องสนทนาที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะโดยแทนที่จะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนักศึกษาจะใช้ห้องสนทนาหรือแชทวินโดว์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนและวิชาที่เรียนและหลังจากนั้นโปรแกรมฮูเบิร์ตจะทำหน้าที่แยกประเภทความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์อ่านค่ะโปรแกรมฮูเบิร์ตรุ่นทดลองออกมาใช้งานแล้วเมื่อราว7เดือนที่แล้วโดยให้บรรดานักการศึกษาใช้งานได้ฟรีและมาจนถึงตอนนี้มีอาจารย์นำโปรแกรมนี้ไปใช้งานแล้วมากกว่า600คนในสหรัฐค่ะเป้าหมายของโปรแกรมฮูเบิร์ตนี้นะคะมุ่งปรับปรุงการศึกษาโดยช่วยจัดระเบียบความคิดเห็นของนักศึกษาและแจกแจงรายละเอียดให้แก่อาจารย์ค่ะวิกเตอร์นอร์ทมาร์กจากสวีเดนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมประเมินผลอาจารย์ฮูเบิร์ตนี้นะคะในปีคศ2015กับเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนค่ะและก่อนที่จะพัฒนาโปรแกรมฮูเบิร์ตกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทได้สอบถามบรรดาอาจารย์นะคะว่าอะไรจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการสอนและนอร์ทมาร์กกล่าวว่าคำตอบก็คือความคิดเห็นของนักศึกษาหรือพูดง่ายๆนะคะว่าอาจารย์อยากให้นักศึกษาเขียนคำตอบที่ให้รายละเอียดต่อคำถามแบบเปิดเกี่ยวกับประสบการณ์ภายในห้องเรียนของนักศึกษาค่ะการแสดงความคิดเห็นเชิงคุณภาพต่อการสอนของอาจารย์และวิชาที่เรียนแตกต่างจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มักใช้ถามนักศึกษาในตอนสิ้นสุดการสอนค่ะโน้ตมากล่าวว่าการสอบถามแบบดั้งเดิมทำให้อาจารย์ต้องใช้เวลานานมากในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์และสำหรับนักศึกษาแบบสอบถามดังกล่าวอาจจะน่าเบื่อมากเกินไปที่จะตอบค่ะดังนั้นโน้ตมาร์กและเพื่อนร่วมงานจึงได้ออกแบบโปรแกรมประเมินฮูเบิร์ตที่อยู่ตรงกลางระหว่างแบบสอบถามแบบดั้งเดิมกับการสัมภาษณ์ส่วนตัวเขากล่าวว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้กับกลุ่มคนจำนวนมากแต่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะอันดับแรกทีมงานเริ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งในการสั่งการให้ฮูเบิร์ตเข้าใจบทสนทนาของมนุษย์โปรแกรมฮูเบิร์ตจะถูกสั่งให้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นแบบต่างๆและการตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้นและหลังจากนั้นโปรแกรมจะจัดระเบียบความคิดเห็นต่างๆออกเป็นประเภทค่ะมาถึงขณะนี้นะคะเมื่อโปรแกรมฮูเบิร์ตได้รับความคิดเห็นจากบรรดานักศึกษาโปรแกรมจะเปรียบเทียบข้อมูลใหม่เข้ากับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในระบบเพื่อจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดค่ะตามแนวคิดนี้นะคะโน้ตมากล่าวว่าโปรแกรมฮูเบิร์ตจะพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นตลอดเวลาเมื่อได้รับข้อมูลแสดงความคิดเห็นใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าสิ่งที่ทำให้โปรแกรมฮูเบิร์ตมีความพิเศษคือมีความคล้ายคลึงกับการสนทนากับคนและสำหรับอาจารย์บางคนนะคะโปรแกรมนี้ช่วยให้ได้รับข้อมูลแสดงความคิดเห็นต่อการสอนและตัวอาจารย์เชิงคุณภาพค่ะทางด้านจอห์นมุนโรรองศาสตราจารย์ด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนียไอแลนด์กล่าวว่าโปรแกรมนี้ช่วยนักศึกษาสามารถเน้นที่ประเด็นที่ตนเองสนใจข้อกังวลและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นดีๆค่ะมุนโรกล่าวนะคะว่าเขาเชื่อว่าวิธีสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์แบบดั้งเดิมวิธีต่างๆไม่มีประโยชน์มากนักเนื่องจากมีขึ้นหลังการเรียนการสอนจบลงแล้วและตั้งคำถามที่ใช้ระบบของการจัดอันดับค่ะซึ่งแยกออกเป็น4ตอนขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียนและมุนโรกล่าวว่าการสอบถามความคิดเห็นแบบนี้ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นแต่สำหรับโปรแกรมประเมินผลฮูเบิร์ตนี้อาจารย์ผู้สอนอาจจะใช้สอบถามนักศึกษาได้ทุกเมื่อตามต้องการค่ะห้องแสดงความคิดเห็นหรือแชทบอทจะตอบคำถามของนักศึกษา4คำถามด้วยกันได้แก่อาจารย์ควรทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงวิชามีอะไรบ้างที่อาจารย์ควรเลิกทำอะไรได้ผลดีและการสอนวิชานี้โดยรวมเป็นอย่างไรบ้างเท่าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ผู้พัฒนาฮูเบิร์ตต้องการให้โปรแกรมนี้มีความเหมือนมนุษย์มากขึ้นและมีความสามารถพิเศษเช่นแสดงอารมณ์ขันได้ระหว่างการสัมภาษณ์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้ครับผมกับคุณนิธิการจะมาคุยกันในช่วงค่ำในข่าวซึ่งที่ได้ยินบ่อยมากๆจาก CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg คือเรื่องของการขอโทษ I'm sorry จริงๆคำนี้มีหลากหลายตัวเลือกให้ใช้วลีอื่นนะครับเนื่องจากเวลาเราจำกัดวันนี้ลองยกตัวอย่างมาสัก 2-3 คำที่ใช้แทนได้ไหมครับ
ค่ะนอกเหนือจากคำว่า sorry นะคะเราสามารถใช้คำว่า apologize คือกลุ่ม apologize นะคะกลุ่มคำของ apology ได้เช่น I apologize for what I've done นะคะหรือว่า my apologies หรือจะสุภาพหน่อยก็ใช้ I owe you an apology ก็สามารถใช้ได้นอกจากนี้พาดหัวข่าวของ Wall Street Journal ยังพูดถึงคำว่า mea culpa ซึ่งเป็นการบอกว่าการเป็นคำขอโทษนะคะซึ่งเอามาใช้ได้
สะกด mea culpa
นะคะเป็นภาษาลาตินแต่ว่าใช้กันอย่างแพร่หลายในการพาดหัวข่าวที่นี่ทีนี้ที่บอกไปในตอนแรกบอกแล้วนอกจากคำว่า I'm sorry เนี่ยจะมีคำขอโทษที่ไม่ใช้คำว่าขอโทษได้ไหม มีค่ะมีคำว่า regret ซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยในบ้านเราแต่เขาไม่ได้ใช้บ่อยกันที่นี่ นะคะใช้ในกรณีในการแสดงความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้พูดเองเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีคำว่า it's fortunate thatsomething happened to you
it's unfortunate
mm-hmm. นะคะเพื่อแบบบอกเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาส่วนกรณีที่เราผิดและเราเอี่ยวกับเขาด้วยเนี่ย เป็นการพูดแปลภาษาไทยก็คือขอน้อมรับความผิดเอาไว้คนเดียวก็สามารถใช้คำว่า it's my fault หรือ I take the blame ก็สามารถใช้ได้เช่นกันและนอกจากนี้เรายังขอโทษแบบเป็นกันเองเช่นดิฉันเดินชนคุณโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถใช้ my bad ได้เช่นกัน
โทษนะเป็นความผิดของผมเอง
ขอโทษนะนะคะหรือว่าใช้ please forgive me ในกรณีที่เป็นความผิดที่ใหญ่หลวงขึ้นอีกในระดับหนึ่งหรือว่า pardon me นะคะหรือว่า I beg you pardon ก็เท่ากับคำว่า excuse me หรือว่าขออภัยได้เช่นกันแล้วก็ส่งท้ายกันไปสั้นๆนะคะบางทีมันเกิดขึ้นเร็วมากเราไม่ทันตั้งตัวอาจจะใช้คำว่าอุ๊ปส์หรือว่าอุ๊ยตายอุ๊ยตายแล้วสำหรับการขอโทษสำหรับการกระทำเล็กๆน้อยๆไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ขอส่งท้ายคำนี้เผื่อไปใช้กันได้ที่บ้านค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
วันนี้ที่การด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะจริงๆอยู่กันพร้อมหน้าสี่ท่านเลยค่ะ
จริงเหรอคะมีใครบ้าง
มีคุณจำเริญนะคะแล้วก็คุณทรงโพสต์อยู่ในรายการด้วยค่ะตอนนี
้โอ้
ยังไม่ยอมส่งเสียง
ยังไม่ยอมส่งเสียง
สวัสดีครับอุ๊ปส์
อุ๊ปส
์อุ๊ปส
์ไม่อยากจะพูดไงดิฉันก็เลยไม่กล้าทักอยากจะพูดก็สามารถเสนอตัวได้ดิฉันไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคุณจำเริญหรอก
ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากผมเพราะฉะนั้นยังไม่ยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว
ค่ะก็ถือว่าแหมวันนี้ได้กลับมาคุยกันมีหลายเรื่องน่าสนใจแบบประเมินครูถาม4คำถามนี่ฉันจำได้แค่2คำถามที่บอกว่าเลยนะที่ผ่านมาอาจารย์ทำอะไรที่ไม่ควรทำบ้างอยากจะให้เลิกทำหรือทำอย่างไรเพื่อจะทำปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นบ้างใช่ไหมคุณนิติการ
ค่ะอันนี้เป็นชิ้นงานที่คุณทักษิณาเขากลั่นกรองออกมาเลยแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องการศึกษานะคะว่าจริงๆมันต้องมีการประเมินตัวเองด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะใช่นอกจากอาจารย์จะประเมินนิสิตนักศึกษานักเรียนแล้วนะคะก็น่าจะมีนักเรียนได้ประเมินอาจารย์ด้วยนักเรียนก็คงอึดอัดอยากจะพูดด้วยว่า อาจารย์เลิกแบบนี้เถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการประเมินหลายๆทางเรียกว่า360องศาใช่ไหมคุณรัตพล
ครับเขาบอกว่ายิ่งกว่า360องศาเพราะโปรแกรมนี้สามารถแสดงอารมณ์ขันได้ระหว่างการสัมภาษณ์ในการประเมินอาจารย์ครับ
ดีด้วยเผื่ออาจารย์อ่านไปเครียดไปใช่ไหมก็ขำ าจารย์ก็เลยสงสัยว่าหัวเราะเยาะหรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็ Facebook โอ้คนใช้เยอะมากอันนี้ถามนิดนึงเขาพูดถึงจำนวนค